Familyologia. Familyologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla.
Medicine, četvrte godine. Ja zapravo nisam zadovoljna Bolonjom zato što nas ne oslobađa gradiva koje tokom te godine učimo i zato što nije primijenjeno na onakav način na kakav treba i kako nam je to predstavljeno da će biti.
Ne znam da li nas baš osposobljava za kasnije, zato što je sve suština u praksi koju ćemo steći posle fakulteta, odnosno mislim da se većina stvari uči baš nakon završenih studija.
Ja sam student Elektrotehničkog fakulteta četvrte godine. Dolazim do zaključka da sam stekao po široko teorijsko znanje, ali sa praktičnim znanjem smo jako tanki.
Teorija, ono što se radi na fakultetu je jedno, praksa i sam posao je već nešto malo drugačije i ozbiljnije.
Ovo su bili studenti iz studenjaka, različiti su fakulteti. Aleksandra je snimila anketu, čućemo ih detaljnije kasnije tokom emisije. U susret danu studenta mi se danas pitamo jesmo li zadovoljni načinom studiranja, s kakvim znanjem izlazimo s fakulteta. U studiju je Milena Pilipović, student novinarstva na Fakultetu političke nauke. Milena, upravo si se vratila s politijade, li tako?
Da, da.
Dobro, šta je zapravo politijada? Gde ste bili?
Politijada je organizacija, u organizaciji Fakulteta političkih nauka na Zlatiboru. Održava se nekoliko puta godišnje, a ovo je bio jedan mali mini jubilej. Ovo je peta godina za redom. Bila je na Zlatiboru i zaista je bilo divno i druženje i predavanje.
Znači, bilo je sjajno. A imali ste i predavanje na što se...
Tako je, da, svaki dan po dva predavanja koja su vrlo aktualna, ažurna, zanimljiva.
Dobro, da, bilo interesantno. Ti si za današnju temu priredila Google, dakle malo si googlala o Bolonji, podsjećala si se čega? Samo nam ukratko sad kaži.
Pa podsjećala sam se toga šta je zapravo Bolonjska deklaracija, da, jer svi studenti non stop govore o njoj, a mislim da niko zapravo do kraja nije razjasnio sebi šta ona sve podrazumeva.
Šta sve podrazumeva, onda se bunimo ili se ne bunimo.
Dakle.
Jedno pa ćemo čuti da li imamo pravo. Dakle, u detaljnije ćemo u rubrici iz ugla Google-a. Imamo uključenje, naravno, iz Bolonje tokom emisije. Tamo je Vesna Ćorović Butrić, naša urednica sa svojim bongom, koji je izložen na sajmu knjiga, ali će se Vesna baviti i studiranjem. Konačno, Bolonja je univerzitetski centar najstariji na svetu. Uskoro ćemo je čuti. Aš će se radioenciklopedijski osvrnuti na istorijske univerzitetske zanimljivosti. A u zoni kulture pozivamo vas na aprilske susrete u Studentskom kulturnom centru, na premijeru filma Potpisani u Domu omladine, na premijeru nove predstave Teatra ulice. Na samom kraju emisije vraćamo se temi, putujemo u univerzitetski Montpellier. Iz drugog ugla.
Medicine, četvrte godine. Kod nas je donekle Bolonja primenjena na taj način što su nam seminari, vežbe i predavanja obavezni i prisustvo na nastavi se evidentira popisivanjem u naše evidencione kartone. Međutim, to većini studenata i ne odgovara zato što je kvalitet predavanja jako loš, a opet smo u obavezi da dolazimo. Jedan od takođe problema jesu kolokvijumi koje vrlo često imamo i preko kojih se uopšte ne oslobađamo gradiva. Jedan je od načina koji nas tera da učimo, ali nemamo neke pomoći od toga iz razloga što i kada imamo odgovarajuće bodove koje prikupljamo, neki od profesora te bodove na kraju prilikom davanja završne ocene ne gledaju.
Ja sam student Elektroničkog fakulteta 4. godine, dolazim do zaključka da sam stekao po široko teorijsko znanje, ali sa praktičnim znanjem smo jako tanki, jer laboratorije nisu opremljene savremenom opremom koja se koristi danas u svetu, tako da na tržište izlazimo kao nespremni inženjeri, tako da ja bih dodao u fakultetski sadržaj dosta više tih laboratorijskih vežbi, dosta više poseta samih fabrika, pogona, elektrana i svega što prati elektrotehnički fakultet.
Pa smatram da je dobar način da se unapredi znanje koje nam je kasnije potrebno i da se stekne praksa. Rad u nekim kompanijama, to ne mora da bude plaćeno u početku. Jednostavno svaki vid prakse i obuke je veoma koristan, pogotovo kada ste na početku, kada počinjete da se bavite nekim poslom, jer opet teorija ono što se radi na fakultetu je jedno, praksa i sam posao je već nešto malo drugačije i ozbiljnije.
Iskreno mislim da Bolonja ima i svojih prednosti mana, nekako nije celovita, odnosno to gradivo koje učimo je iscepkano i na kraju kad polažemo konkretan ispit mislim da nismo svesni koliko zaista znamo nešto iz tog predmeta, odnosno ne znamo, nemamo taj predmet kao neku kompletnost u glavi, odnosno da možemo da vladamo potpuno materijom u svim aspektima tog predmeta i mislim da ne znam da li nas baš osposobljava za kasnije, zato što je sve suština u praksi koju ćemo steći posle fakulteta, odnosno mislim da se većina stvari uči baš nakon završenih studija.
Da, Milena je sa nama, Milena je buduća koleginica student novinarstva na Fakultetu političkih nauka. Kako je na Fakultetu političkih nauka? Dakle, koliko tamo ima Bolonje, kako je zastupljena?
Na Fakultetu političkih nauka Bolonja je zvanično primenjena u potpunosti. Međutim, opet to zavisi sve od profesora, od predmeta do predmeta, kako će oni to sprovesti, kako će oni to primeniti. Za sada, kod nas ne postoji taj uslov, kao na svim ostalim fakultetima po Bolonjskoj deklaraciji, od 48 tih ESPB poena za budžet. Kod nas je to nešto drugačije. Ono što je meni krivo i što je direktna posljedica Bolonje jeste što se kod nas predmeti, odnosno ispiti, nazivaju kursevi. Što mislim da doprinosi nekoj površnosti i ne tom fakultetskom izučavanju nauke na koju smo zapravo mi pristali na početku.
Ili je to možda samo nespretno prevedena reč, ne znam kako, ne?
Jer
kod nas kurs podrazumeva nešto što
je privremeno.
Ja
sam pomislila u početku da je to možda samo greška, ali sam primetila da profesori i asistenti to, boga mi, često upotrebljavaju. I da su, da nam uvek požele dobrodošlicu na ovaj kurs i govore sve vreme o nečemu što prosto smatram da nije baš primjereno.
A znanje koje dobijete, dakle, s kakvim znanjem izlazite? Evo, ti si treća godina.
Znanje je, ja bih se složila sa svim anketiranim studentima, vrlo...
Da, tu su različiti fakulteti, imamo i medicinu, i elektrotehniku, tako i fon čak.
Mislim da su u pravu da se više radi teoretski, da se da fali prakse. Praksa se na mom fakultetu, baš na trećoj godini, je jedan kao čitav predmet, kurs, koji mi sami treba da tražimo za sebe. Dakle, fakultet nam ne obezbeđuje praksu. Koja
da sami tražite, nalazite praksu.
Tako, koja traje dve nedelje. Mislim da je to malo. Mislim da je to vrlo malo i da na kraju treće godine praksa od dve nedelje je sprem svega onoga što smo učili gotovo ništa.
I to je tek na kraju treće godine.
Tako je, da.
A ono, žalo si da upišeš novinarstvo i da i da si
da.
Startu u toj priči. Da. Dakle, kako se ti, evo, završi, znači treća, četvrta, to je to,
Tako je, da. To je to.
To je to. I sada kad bi, prvo je na tebi da nađeš praksu, naravno.
Naravno.
Jel si već odlučila gde bi, kako bi, u koju granu?
Pa ja bih želela, da.
Mislim, da li te je fakultet podstakao da dobiješ takve želje ili si nešto ranije to imala ideje?
Ne bih da zvučim pregrubo, ali na mom fakultetu od momenta kako sam upisala, svako od nas ima sve manju i manju želju da se bavi novinarstvom. Dakle, tako ja mislim da većina studenata ima takvo gledište. Neću da pričam u ime svih, pričam u svoje ime. Predstavljaju nam samo tu lošu stranu i samim tim što se oni ne trude da nam približe sam taj poziv tom obezbeđenom praksom, mislim da se mi udaljavamo od tog jednog prelepog zanata i da se okrećemo ka nekom profitabilnijem tom takozvanom PR-u koji se također sada promoviše.
Promoviše, da. Ti si i Google, malo googlala si, ili tako? Pripremila si materijal za rubriku iz ugla Google.
Iz ugla Google.
Izvoli.
Ja sam googlala malo o Bolonjskoj deklaraciji, tako je. Ona je potpisana 19. juna 1999. godine.
Znači 20 godina.
Tako je, ovo je jedan jubilej. Bolonjska deklaracija se zalaže za integraciju evropskih zemalja i postavljanje tog standarda visokoškolskom obrazovanju među zemljama koje su potpisale Bolonjsku deklaraciju. Šta to sada praktičnije, jednostavnije znači? To znači da oni žele da se studenti na svim tim evropskim univerzitetima povežu, da imaju tu mobilnost, konkurentnost i da otprilike imaju identično znanje iz tih oblasti koje se izučavaju na fakultetima. Cilj Bolonjske deklaracije jeste slobodno kretanje studenata, profesora i naučnih radnika, a takođe i integrisanje različitih kultura. Bolonjska deklaracija je dokument koji ima samo dve strane. I tu mislim da nisu bile tačke, pošto sam čitala juče, to nisu bile tačke o tom praktičnom, o praksi, o kolokvijumima. Dakle, to je sve ostavljeno autonomiji univerziteta, pošto se fakulteti vode kao tako.
Dakle, džabe se bunio.
Džabe se bunio.
To je to, makar što je potpisano. To je to. Dakle, Milena nam je evo malo googlala o Bolonjskoj deklaraciji. Mi smo danas u znaku studiranja iz raznoraznih drugih uglova. Konačno, četvrti je za koji dan, odnosno preko sutra, dan studenata.
Never hold it back. You got some.
drugog ugla. Dan studenata je 4. aprila i evo mi se danas pitamo kako je to biti student ovde kod nas i o Bolonjskoj deklaraciji i o studiranju uopšte iz razno raznih drugih uglova. U studiju nam je Milena. Milena, kažem, upravo se vratila sa Zlatibora. Tamo ste se družili i bili na politijadi, je li tako?
Jeste.
Je li tako? Dobro. Fakultet političkih nauka ima i drugi smerove, nije to samo novinarstvo.
Tako je. Uh-huh. To su smerovi politikologije, međunarodnih odnosa i socijalnog rada i socijalne politike, zajedno sa novinarstvom.
Uh-huh. Koliko je, pomenuli smo sada je lakše, društvene mreže postoje, promocije i tako, to samo promocije. Koliko to zavisi od studenata, kako će da se...
Mislim da to zavisi u potpunosti od studenata.
Kako će da se probije gde, koje znanje.
Tako je, tako je, jer mi na fakultetu dobijamo tu neku širinu. Dobijamo dobru podlogu, dobru bazu i mislim, ono što je moj lični stav jeste da nije sve poenta naučiti na fakultetu, naučiti na pamet definiciju, već znati gde se šta nalazi i znati koga kada konsultovati i odakle šta pročitati. Tako da mislim da je sve na nama, na našem poznavanju jezika, na našem poznavanju moderne tehnologije, društvenih mreža i o tome kako ćemo, upravo ste rekli, da se samo promovišemo i da prosto nađemo i svoje mesto i da sutra i uspemo i da zaradimo od ovog fakulteta.
Da li ima vremena, na primjer, na tvom fakultetu, ali postoji, nađeš negde vreme da, na primjer, sama na zaradiš nekakav studentski džeparac?
Ja
koji
lično...
jeste u praksi ili nije sve jedno, ali...
Da, ja nisam do sada radila i studirala, bojala sam se toga da prosto će mi ponestati vremena za sve ono što radim na fakultetu, ali moja dobra drugarica radi i to baš radi u studentskom centru, pošto živi u Studenjaku, tamo radi u kulturnom centru, u galeriji i to je onako fin i kulturan način da zaradi neki dodatni novac.
Da, mnogi mladi ljudi prijeve se da rade kao, na primjer, razvodnice u pozorištima, ili lepo je gledati, ili na nekom festivalu, ili tako nešto.
Da. I mislim da je to sve uspešno, sve dok ne kvari. Ne moramo nečega da se odričemo. A studentski život ne nosi samo učenje, već naravno i malo i zabavu.
I sad, kako uskoro će leto? Kako je s ispitnim rokovima? Vi imate, pretpostavljam, dosta ispitnih rokova ili ne? Ili ne?
Imamo. Po Bolonji je obavezno da na fakultetu bude 6 ispitnih rokova. Dakle, to su kod nas januar, februar, jun, jul, avgust i septembar. Međutim, studenti uvek, žargonski rečeno, izboksuju taj sedmi rok, oktobar 2.
Dobro.
I mislim da je sprem 11 ispita, 11-12 ispita koliko se ima po godini, vrlo moguće rasporediti to u tih 6-7 rokova i dati to sve i očistiti godinu i rasterećen ući u narednu. Dosta rokova jesu malo zbijeni, ali mislim da je to sve vrlo...
Vrlo izvodljivo. Iz ličnog iskustva to kažeš da je izvodljivo. Posle kolegi ima da kažu zašto se izvodljivo, treba nam još rokova. Idemo na naš istorijske fakultetske zanimljivosti.
Pravni,
filološki,
ekonomski,
turizmološki,
građevinski,
filozofski,
elektrotehnički,
umetnički,
političkih nauka,
tehnološki,
farmaceutski,
arhitektonski,
poljoprivredni,
medicinski.
Fakultet.
Planiram da upišem arhitekturu, ali ako tu ne uspijem, planiram da pređem na arheologiju. Zato što je arhitektura veoma teška, veoma tražena i veoma skupa. Arheologiju zato što je volim i zato što je zanimljiva i zato što nije toliko skupa i nije toliko razvijena u Srbiji. Očekujem da ću savršiti svoje znanje iz arheologije na fakultetu i da ću steći neka nova iskustva.
Ja bih voljela da upišem fakultet dramskih umetnosti, eventualno režiju ili dramaturgiju, međutim tamo ljudi često upadaju na vezu, tako da malo je verovatnoća da upišem recimo na samofinansiranje ili nešto slično, tako da mi je druga opcija arheologija ili možda književnost, ali pre arheologije, pošto se njom bavim u Petnici već 3 godine i stvarno bih voljela da je završim ovdje i onda da se usavršavam u Nemačkoj, pošto je nemačka arheologija najjača na svijetu.
Aš!
A sve je počelo davne 1808. godine, zahvaljujući Dositeju Obradoviću, koji je otvorio veliku školu.
Velika škola zapravo i nije bila fakultet kakav mi danas poznajemo. Bila je nešto između srednje i visoke škole. Više je ličila na današnje anglosaksonske koleđe.
S propašću prvog srpskog ustanka škola prestaje da postoji, ali već 1838. godine u Kragujevcu osnovan je licej. Tada najviši naučni zavod koji već ima konture prave visoke škole.
1841. licej je premešten u Beograd. Tu se usavršava i pored pedagoško-filozofskih predmeta u nastavu se uvode pravni, a ubrzo i tehnički predmeti.
Ipak u prvo vreme roditelji nisu bili naročito zainteresovani da im potomci budu obrazovani. Mnogi su se bojali da im se deca ne preuče, da ih nauka ne iskvari. Tako da je u prvoj generaciji liceja svega 17 studenata diplomiralo.
Bili su to ipak prvi školovani ljudi u Srbiji koji su, zahvaljujući visokom obrazovanju, zauzeli vodeće mesto u mladoj državi.
A prvi profesori liceja bili su oni učeni ljudi koji su se školovali u Habsburgskoj monarhiji. Zvali su ih Nemačkari.
Nakon pada Obrenovićevog režima 1903. godine, u Srbiju dolazi talas modernizacije i 1905. godine kralj Petar I. Karađorđević otvara Beogradski univerzitet.
Provukla sam se.
7.
Moglo i bolje.
8.
Biće bolje.
9.
Poništavam.
10.
Kao i obično.
Indeks.
Indeks je latinska reč, označava različite pojmove, ali osnovno značenje danas joj je studentska knjižica sa podacima o pohađanju nastave i ocenama. Indeks je prvi put uveden u školstvo Srbije 12. avgusta 1892. godine i to naredbom koja je glasila:
na predlog našeg ministra prosvete i crkvenih poslova, a prema članu 16 zakona o uređenju velike škole, naređujemo da se od 1. septembra ove godine za slušaoce svih fakulteta velike škole i bogoslovije, a po načinu drugih većih i manjih sveučilišta u Evropi, zavede indeks koji će imati silu školskih svedočanstava.
Naredbu su potpisali kraljevi namjesnici Jovan Ristić i Jovan Belimarković.
Vi slušate Aš.
Take us one flight, we'd be in the same time zone. Looking through your timeline, seeing all the rainbows. I got an idea, and I know that it sounds crazy. I just wanna see ya. Oh, I gotta ask, do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. I can feel the tension. We could cut it with a knife. I know it's more than just a friendship. I can hear you thinking right, yeah. Do I gotta convince you that you shouldn't fall asleep? It'll only be a couple hours and I'm about to leave. Do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan and I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Do you got plans tonight?
was hoping I could get lost in your paradise. The only thing I'm thinking about is you now. 'Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind.
Drugog ugla. U susret danu studenata mi smo danas u znaku studiranja iz raznoraznih drugih uglova. Idemo u Bolonju, ali ne odmah na univerzitet. Idemo prvo na čuveni sajam knjiga. Tamo su Vesna Ćorević-Butrić i njen Bongo. Halo Vesna.
Zdravo svima, dobar dan, pozdrav. Do malo pre ovde na sajmu je bilo jako živo i vrlo uzbudljivo, jer je upravo dodeljena veoma značajna, jedna od nekoliko najznačajnijih nagrada u svetu književnosti, a u svetu književnosti jedna od dve nagrada Astrid Lindgren. Upravo smo saznali, bili na dodeli i živom prenosu iz Stockholma. Dodeljena je autoru Bartu Mojartu, flamanskom autoru rođenom 9. juna 1964. godine, vrlo interesantnom, ne mogu kažem mladom čovjeku, ali zašto da ne mladom čovjeku?
Naravno, u najboljim godinama.
Inače je nagrađivan je pisac, njegova najnovija knjiga veoma zanimljiva, ja se nadam da ćemo imati prilike da čitamo i u Srbiji. Zove se Everyone's Sorry Nowadays, dakle svačije tuge današnjice ili današnje svačije tuge. Bjanka, devojčica, je glavni i lik, samo dve reči. Bjankin tata ima devojku koji misli da može i sledeći ili neke tamo nedelje da se vidi sa Bjankom, a Bjankina mama misli da sa Bjankom nešto ozbiljno nije u redu. Mogu da mislim kako su mu lepe knjige. Do toga se dolazi, dečija književnost se voli, o njoj se uči. A neko ko zna dobru književnost, zna ljudski život, pre svega život ravnopravnosti među polovima, je vaša i moja gošća ovde na sajmu knjiga u Bolonji, koja je, kako samo kaže, Bolonja joj je jedna od kuća, jer je tu predavač, gostujući profesor, dakle profesorka Jasmina Lukić, šefica odseka za rodne studije na Centralnom univerzitetu u Budimpešti. Profesorka Lukić je spremna da sa nama podeli priču o Bolonjskom univerzitetu, koji u kontinuitetu kao najstariji na svetu funkcioniše od 1088. godine, i naravno da nam kaže svoje iskustva u vezi sa čuvenom Bolonjskom deklaracijom koja je donesena evo 20 godina, Srbija je potpisala nešto kasnije 2003. još neke lepe stvari, jer uglavnom profesorka Lukić priča o lepim stvarima. Profesorka, dobar dan, prepuštam vas emisiji iz drugog ugla.
Hvala Vesna.
Hvala vam mnogo.
Jasno, dobar dan.
Dobar dan, hvala vam mnogo Vesna na ovoj lepoj najavi. Pozdrav svim slušalcima. Veoma mi je drago i čast mi je da budem u ovoj emisiji, a iz Bolonje je uvek posebno zadovoljstvo govoriti, jer je Bolonja sama po sebi grad koji vas na mnogo načina nosi. Ali ovaj sajam knjiga je jedan od događaja koji potpuno promene Bolonju i nama koji znamo koliko Beogradski sajam knjiga znači za sve nas kada smo u Beogradu i koji volimo književnost u Beogradu, kada dođemo ovde i vidimo ponovo te ogromne količine ljudi koji dolaze, raduju se knjigama, prekrasne knjige za decu, to je zaista nešto posebno. A ovogodišnji dobitnik nagrade pokazuje nešto što se meni čini veoma važno kada govorimo o književnosti danas, a to je da književnost za decu vrlo ozbiljno tretira ozbiljne probleme sa kojima se deca suočavaju. Što je negde odlika slepoj književnosti u našem vremenu, jer književnost u ovom trenutku ne pokušava da okreće glavu od problema, nego se bavi njima. Kada je reč o Bolonji, Bolonja je neveliki grad, ali je poznata kao mudra, upravo zato što ima taj najstariji univerzitet u Evropi i na svetu. I znate, imate jedno posebno osjećanje kada dođete da slušate predavanje ili razgovarate sa studentima i nađete se u sali iz 13. veka sa freskama po zidovima, a onda govorite o nečem sa svim desetom i zaista je posebno osjećanje. Bolonjska deklaracija po kojoj je Bolonja danas uglavnom prvo prepoznata kada govorimo i o gradu i o akademiji i o studiranju, je zapravo jedan neobičan dokument koji je transformisao univerzitet, čini mi se, i koji je na mnogo načina promenio i ne samo način na koji se studira, nego način na koji se vidi visoko obrazovanje. Mnogo je primedbi na Bolonju, mnogo je osnovanih primedbi na Bolonju, ali ja bih voljela zapravo da govorim o pozitivnim iskustvima, o nečemu što je Bolonja donela, i kako god bi se taj dokument u budućnosti menjao, a sve se kroz faksu menja, voljela bih da govorim o nekim stvarima koje mislim da treba sačuvati, koje nam je donela Bolonjska deklaracija.
E da, šta je to?
Pa to je pre svega velika fleksibilnost za studente da mogu lako da prelaze sa jednog fakulteta na drugi, da mogu lako da pokažu šta su naučili do sada i da to prenesu i nastave u nekom drugom univerzitetu, u nekom drugom gradu, u nekom drugom sistemu unutar prostora koji delimo. To se najpre prepoznaje u takozvanim Erasmus razmenama i za nas je neobično važno što je od iduće godine Srbija punopravni član sistema Erasmus razmena, tako da će zapravo naši studenti moći da idu na polugodišnje ili jednogodišnje razmene sa naših fakulteta na druge fakultete.
Jasna, samo da vas pitam, izvinite, evo studenti, čuli smo ih, se žale da nema prakse, dakle da izlaze s fakulteta, a da nisu dobro obučeni. Evo, studentkinja Fakulteta novinarstva političkih nauka kod nas kaže tek u dve nedelje prakse je u trećoj godini. Da li je to po Bolonji?
Znate šta, ja ne znam da li je praksa po Bolonji i kako praksa ide po Bolonji, ali ono što znam, to je da recimo u okviru ove Erasmus razmene o kojoj sada govorimo, postoji ne samo razmena za studiranje, da vi idete na drugi fakultet da uzmete određene kurseve, već možete da idete na takozvani internship. Dakle, da studenti mogu da odu na 6 meseci, 3 meseca, 6 meseci pa i godinu dana, da negde se obučavaju u nekoj organizaciji koja radi upravo ono što mi zanima. Tako da mogu da idu unutar celog tog sistema razmjene koji pokriva celu Evropu. Da mogu da idu, ne znam, da rade za Evropsku komisiju, da mogu da rade za različite kulturne institucije, naučne institucije. Znate, ogroman je to prostor. Ali upravo to što govorite, praksa, postoji kao mogućnost razmenu unutar istog tog sistema. Tako da zato ja to toliko cenim. Ja mislim da Vesna želi nešto da nam sada kaže.
Izvoli, Vesna.
Da, ovo o tema da se priča 10 u vrši 10 emisija, ja samo ne znam odakle ću pre. Ovde ćemo praviti intervjue sa praunukom Astrid Lindgren, nikako me ne izlazi iz glave. Ono što je profesorka Lukić svakako je ekspert za rodne studije i mi upravo u 3 sata vođeni njenom rukom i njenim znanjem idemo na u predavanje ovde na Bolonjskom sajmu o liku žene odnosno o ženskom u književnosti za decu, što mislim da je jako važna tema. Ako imamo još koji minut, ako ne, da se pozdravljamo.
Imamo još koji minut.
Ovo je njena tema, a i mi se spremamo, pa Boga mi se time bavimo, nama ništa.
Nije.
Od mene pozdrav, a jasno će vam reći kako se to oblikuje ženski lik i u književnosti za decu.
Izvolite, Jasna. Vesna, uživajte ti i Bongo i svi, naravno, cela ekipa.
Hvala vam mnogo. Samo ću onda kratko reći da zapravo ova tema je mene beskonačno obradovala, jer pokazuje da rodne studije više nisu samo deo akademskog uskog prostora, da su zaista ušle u sve kulturne prostore i promenile neku svest o tome kako mi mislimo o svojim rodnim ulogama, kako mislimo zapravo o kulturnim ulogama koje nam društvo nameće, pokušavajući da nam objasni da su te kulturne uloge prirodne, a one to nisu. Ali da bismo se s tim suočili, postoji jako mnogo dobrog znanja proizvedeno u okviru tog ogromnog područja spodnih studija, pa ja vašim slušalcima, budućim studentima, mogu samo toplo da preporučim da se malo zainteresuju i za taj takozvani i studentkinjama i studentima naravno, za taj interdisciplinarni prostor studija kome se može prići iz perspektive svih mogućih disciplina. A lepa Bolonja je mesto gde se rodne studije lepo izučavaju.
Uživamo u svemu tome. Hvala, Jasna, uživajte, dakle, cela naša ekipa, uživajte u Bolonji.
Hvala vam, topli pozdrav i s ove strane, evo vam Vesne.
Hvala.
Do viđenja, Vesna, mi ovde uživamo, nadam se da ste i vi uživali
gotovo
u informaciji da će iduće godine i naši studenti moći, jer to zvanično stupa na snagu, da šetaju po Evropi na najbolji mogući način u potrazi za znanjem. Pozdrav svima.
Hvala, Vesna. Hvala, Jasna.
Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabro.
Pali, vrati, šta će mi to?
Aprilski susreti su u Studentskom kulturnom centru. Na telefonskoj vezi je Jovana Nikčević. Hvala, Jovana.
Dobar dan, Majo.
Već ste startovali juče.
Tako je, jesi me su otvoreni aprilski susreti, naša tradicionalna godišnja manifestacija, jednim performansom Free Fall koji su izveli studenti Instituta za umetničku igru. Otvorene su izložbe u svim našim prostorima, postavljene su instalacije, svi zainteresovani izložbe mogu da vide do 12. aprila, dok su instalacije tu do 4. aprila, do kada i traju aprilski susreti. Mm-hmm.
Dakle, do 4. smo u aprilskim susretima.
Tako je, evo ja mogu da izdvojim dve radionice. Danas je u 15 časova radionica Vere Arts, biti stvarno živi i žive na sceni, koja se zasniva na primjeni praktičnih znanja iz psihologije, kreativnosti i telesne psihoterapije na savremenu izvođačku umetnost, dok je sutra također 15 časova master klas savremene igre koji će voditi Mačej Kuzminski, gostujući profesor Instituta za umetničku igru. Svako večer imamo i po neki koncert. Večeras u 9:30 nastupa jazz sastav Hašima, dok je sutra također u 9:30 scensko-muzički performans Rain Dogs, to je tribut Tom Waits bandu, a za završno večer festivala kada je, se obeležava i dan studenta, 4. Mm-hmm. april u 21 čas imamo koncert gde nastupaju Last Trilly, Play i Iceborne, i ono što je najbitnije da se ulazi na sve naše koncerte i na sve naše programe besplatni tokom aprilskih susreta.
Hvala Jovana.
Hvala vama.
Na ovom poklonu sjajnom Studentskog kulturnog centra. Na premijeru filma Potpisan i zove nas Marko Kovač, autor. Halo Marko.
Halo, dobar dan.
Dobar dan, Marko. Mene Potpisani negde asociraju na Otpisan, ali to ima neke veze ili sam ja samo tako?
Ima i tekako veze, tako je zapravo i počela cela priča kao parodija na tu našu kultnu seriju, da.
Parodija u svakom slučaju, znači duhovitost, tako?
Tako je, tako je.
Dobro. U studenti glume i naravno tu su i starije kolege.
Pa tako je, znači to je počelo pre nekih 10 godina kao, kažem, parodija na tu našu kultnu seriju, da bi se vremenom to u neku ruku proširilo na parodični osvrt na sve i svašta, bukvalno na kako domaća, tako strana ostvarenja, na stvari oko nas, na dešavanja, bukvalno na sve i svašta. Tako da, eto, sad pozivamo gledaoce na premijeru 8. i posljednjeg nastavka tog filmskog serijala Potpisani, koji će se održati, dakle, u nedelju 7. aprila u 20 časova u sali Amerikana.
U Domu omladine.
U sali Amerikana, Beogradskog doma omladine. Tako je, tako je.
Agitovali smo za neke karte, ali tako?
Yeah,
možemo, dobro, možemo, dakle slušalci.
Nagradimo dva najbrža slušalca sa odnosno sa jednom kartom. Dobro, tako je. Ko pozove na broj 064-263-5663
Čekaj, ne, to ćemo sad obrnuti, mi moramo da damo broj našeg studija, da se ljudi ovde uključe, a tebi ćemo kasnije poslati brojeve, je li tako? Odnosno,
dobro.
Ljudi će se dogovoriti ili možemo njima da damo tvoj telefon, je li to u redu?
Može, evo. Naravno.
Dakle, dva puta po koliko? Jedna ili dve karte?
Dve karte.
Dve karte, dobro, dva puta po jedna. Dobro, sve jedno. U redu, da. Eto, javite se 322-5299. Otpisani, odnosno potpisani, premijera Potpisanih 8. Dakle, 322-5299, pozivni broj za Beograd je 011. Javite se pa ćemo vas onda uputiti na Markov telefon kako biste se dogovorili za karte.
Tako je. Pozorište, pozorište, pozorište.
I Teatar ulica zove na svoju premijeru. Katarina Jovanović je na telefonskoj vezi. Halo.
Halo, zdravo Majo.
Šta se događa kod vas? Nova premijera, koliko čujem?
Da, nova premijera je bila jako dobro prošla, a sada smo zakazali tri igranja za april. Mm-hmm. 3. april i 9. april predstava Kako ste, to nam je nova predstava. Mm-hmm. I 15. aprila igramo staru predstavu Da ti kažem. Mm-hmm. To smo već gostovali kod vas.
Da. Dakle, Kako ste, nova premijera, to je, ti si reditelj, je li tako?
Tako je.
A igraju mladi ljudi, ima i studenta među vama?
Tako je.
Koja je priča?
Mi smo svi različiti
uzrasta,
malo... imamo od srednjoškolaca do ljudi koji već imaju svoje porodice, svoje dece, ali najviše studenta. Predstava govori o srednjoj školi, to je o srednjoškolcima, mm-hmm. tako da jeste za taj uzrast najviše, mm-hmm. ali za sve je uzraste, zato što je komedija u pitanju, mm-hmm. simpatična komedija sa raznim zapletima i rasplatima, ljubavnim, prijateljskim, mm-hmm. sa profesorima koji su različitih karaktera i svako može da nađe svog profesora ili sebe u tim likovima. I na kraju prosto iznosimo jasnu poruku jednom velikom problemu koji se dešava u 21. Mm-hmm. veku, to je jedne velike bolesti, a to su depresija i anksioznost. Mm-hmm. Tako da zovemo sve mlade ljude da prosto uživaju ta vremena predstave gde će posle toga moći da čuje i da nauče nešto o sebi, o svojim bližnjima i o tome kako da kroz ove život idu mnogo jači nego što su bili pre nego što su ušli na predstavu.
I još jednom da ponovimo, kada su izvođenja i izvođenje delite karte, su... tako poklanjate dva puta
tako,
po dve?
Tako, poklanjamo za svako igranje dva puta po dve karte. Mhm.
Prvo izvođenje je 3. aprila, to je sutra uveče u Akademiji 28 u 20 časova.
Dobro.
Sljedeća predstava Kako ste je 9. aprila isto u Akademiji 28 u 20 časova. I predstava, da ti kažem, je 15. aprila u Akademiji 28 u 20 časa.
Znači, dve predstave su u pitanju i vi za svaku nam poklanjate karte.
Tako je.
Pa sjajni ste, baš ste prijatelji programa.
Da.
Dobro. Da, dakle,
ljudi u pozorištu.
Da, da, da. I mi, naravno. Dakle, 3225299. Evo, Katarina Jovanović i Tatar ulica poklonili su nam dva puta po dve karte, pa je to za tri izvođenje, je li tako? To je onda 9 karata, je li tako? Ne.
Može više.
6, ne, ne, to je to, je li tako? 6.
Tak.
6. Da, tri puta da bome. Imala sam problem s matematikom u školi. I ti isto. Dobro, ali sračunali smo. Ok, znači za svako izvođenje po dve karte. Katarina, hvala. Još jedna... Dobro, to je to.
Brisel,
Rim,
Minhen,
Troje,
Beč,
Nica,
Bukureš,
Prag,
London,
Vene,
Zagreb,
Toledo,
Varšava,
Petrograd,
New York,
Capri,
Ljubljana,
Lisabon,
Pariz,
Ženeva. Hit the road, Jack. Mi smo danas bili u znaku studiranja i evo za kraj vraćamo se temi. Vesna nas vodi u studentski grad Montpellier. Vesna, odakle ti u Montpellieru?
Pa ovako, prošle godine moja drugarica je upisala biološki fakultet u Montpellieru, to je gradić na jugu Francuske, i kako mi je to dosta bliska drugarica, pozvala me da dođem kod nje, malo da vidim kako je, kako živi i šta radi tamo.
Blago tebi. I kako živi? Prvo, uopšte, kakav je Montpellier?
Ja sam se iskreno oduševila gradom. Grad je studentski, dakle pun je mladih ljudi i nekako je potpuno prilagođen to studiranju. Ima velike biblioteke, ima parkove koji su, onako, sedi se na travi, uči se, čita se, navodno, ali je nekako jako interesantno, dosta je mlad je grad, populacija je mlada, takođe i bazeni i sportski centri se nalaze u centru grada, koji su svi veliki, sređeni i prilagođeni studentima da ih koriste, mislim, generalno svim mladima. Grad ima dve opere, što je mene zaista oduševilo da neki tako mali grad ima staru i novu operu koje funkcionišu.
Koliko su posjećene od strane mladih ljudi?
Pa zapravo jesu, što je nekako, s obzirom na to gde smo mi, meni jako oduševilo me u pozitivnom smislu, da zapravo ljudi idu, i čak i moja drugarica koja je tamo godinu dana je već uspela da ode na neke koncerte, zato što dolaze iz inostranstva raznorazna gostovanja poznatih muzičara. I ko to prati, kome je to interesantno, svakako da će želiti da posjeti tako nešto. Ja znam da oni dosta uče i dosta imaju tih kolokvijuma od kojih im zavisi. Kod njih je Bolonja malo drugačija nego kod nas. Kod nas nisu ti kolokvijumi bitni toliko, a kod njih ih ima jako puno i dosta uče. Ona stalno sprema nešto i stalno uči, i u suštini većina njenih odlazaka na fakultet je da ode na neke testove ili na neke laboratorijske vežbe i slično. I uglavnom zato idu na fakultet. Nisu toliko popularna predavanja koliko su popularna ovde kod nas i koliko se ovde zahteva da se prisustvuje istim. A što se tiče života, mislim, jako je interesantno, zato što ima ih iz raznih delova Evrope, iz raznih krajeva sveta zapravo. Tako da je prosto i njima čudno jer su se našli u nekoj novoj sredini koja nije njihova i sa još gomilom ljudi koji su u sličnoj situaciji. Tako da stvaraju se grupice, klubovi, krugovi, onako dosta je kao na filmu. Česti su izleti, nije grad baš na moru, ali postoji dosta dobar prevoz koji ih može odvesti do plaže. Postoji više plaže koje su divne. Ja sam tamo bila u maju, tako da nije još bila sezona kupanja, nažalost.
Ali ćeš ponoviti.
Nadam se, iskreno se nadam. Ali plaže su divne i oni često idu na izlete vikendom da se sunčaju, da tamo provedu dan, zato što prosto jednostavno im je da odu do tamo i mnogo je lepo. Zaista tamo uz plažu sve nekako prilagođeno, tamo imaju i lepi kafići, može onako da se provede dan na jedan, da se pobegne iz grada zapravo.
Kakav je noćni život? Pomenula si kafiće, eto, kako to izgleda noći sve?
Pa ja mislim da je Beograd po noćnom životu zapravo nenadmašiv. I ja kad sam otišla tamo očekivala sam nešto, ali razočarala sam se iskreno. Nijedan grad nije živ kao Beograd i nije čak to toliko ni posjećeno. Izlazi se uglavnom vikendom, klubovi su slični, također dolaze neki muzičari, ima tu neki gostovanja nekih manje poznatih bendova koje mogu biti interesantne mladim ljudima, ali nije to, nekako nije akcenat na tom noćnom životu, uglavnom se sedi po kafićima, druže se tu, mislim ja sam izašla, insistirala sam da izađem u klub, i tamo sam doživjela potpuni šok uopšte kako je atmosfera i ono što je meni bilo najinteresantnije jesu te pušaonice.
šta to znači?
To kod nas nema. Kod nas je i dalje dozvoljeno da se puši ili je zabranjeno pa se puši ispred kluba. Međutim, tamo postoje staklene kabine koje se nalaze na sredini kluba i koje izgledaju prosto kao gasne komore. Zato što svako ko želi da zapali cigaru uđe tamo i sad dolazite do situacije da se na jako malom prostoru nalazi strašno mnogo pušača koji u isto vrijeme imaju zapaljenu cigaru i to je zamagljeno. Prosto neko ko uđe tamo može da se nesvesti.
Bolje da ne ulazi. Da, možda je to
zaista
i poruka.
Zaista je izazov za pluće. Izazov za pluće, pravi.
U susret danu studiranja mi smo danas bili u znaku studiranja iz raznoraznih drugih uglova. Do sljedećeg utorka pozdravljaju vas Aleksandar Kostić, Aleksandar Radović, Nataša Mančić i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, zaljubljeni i naravno svoji.
Toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.